večer i dobrodošli u posebno izdanje Besjede. Večeras imamo gosta iznenađenja za vas. Kao što vidite, samo jedan je voditelj, a drugi suvoditelj se nalazi sa druge strane.
Danas imamo imaginarni goste. Upravo zbog vanredna je situacija.
Ja, na osnovu čega vanredna situacija? Evo, postala je tek vanredna.
Evo, mi proglašavamo vanrednu situaciju u obrazovanju.
Dobro.
I mislim da je fair i korektno da umjesto termina sa gostima pondimo ljudima. Znaš kako se osjećam? Osjećam se kao mirovne snage. Aha. Između ministarstva, sindikata, roditelja i tako dalje. Ali u stvari mislim da je namjera da objasnimo ljudima šta je sve pogrešno u čitavom procesu.
Da, i zašto je zapravo ovo kulminacija niza pogrešnih koraka koji...
I ovo može postati neki format u kojem ćemo s vremena na vrijeme praviti presjek toga što se...
Nije da smo, nije da prvi put
nije.
Imamo besjede u kojima samo inače, ti i ja razgovaram. Inače,
budu bezvremenske besjede, ali evo, ja mislim da je važno...
Misliš ljudi, bezvremenskog ograničenja? Sad krećemo i ovaj...
O besjedama budućnosti, ovaj pismenostima za budućnost.
Zašto? Ja ne znam zašto jedna od vrijednosti ovoga Safer učenja nije... Pismenost Safe. O podcastima.
Bravo.
Pismenost o podcastima,
danas jeste. Kao primjer, uvrstenost i pedagoške normative.
Tako je,
i
tako. Standarde kad, jer kad može ono smeće od dokumenta biti dio ozbiljnog dokumenta kao što su standardi i normativi nekog tako. Kantona, mislim da može sve nakon što je Safer ušao u standarde i normative. Doslovno svaki dokument, pa i toalet papir može biti sastavni dio, a mislim da čak i jeste, sastavni dio.
Toalet papir i besed. Eto, da, nisam stavio isti rang, mi se nećemo ljuti.
Apsolutno. Dajmo prednost toalet papiru.
Tri epizode po polugodištu najmanje djeca moraju pogledat.
Tako
pa
je.
Po svom izboru šta. Možemo napraviti neko takmičenje.
Tako je, da nam pišu u sastavi se. Naši najdraži voditelji. Od voditelja do čovjeka. Ili
god ne znam,
u našoj ovo. Divnoj državi kako su se osjećali oni koji su rasli da postanu voditelji podcasta.
Koji je sve bio gost podcasta. A nije smiješno ni malo.
Nije.
I ja bih volio da krenem od nekog od opštih evo, dvije sedmice se nismo vidjeli, dvije sedmice su bile jako burne u Bosni i Hercegovini.
Yes.
Iako će dominantan dio razgovora biti oko kantona Sarajevo ovaj put i štrajka sindikata i svega što se u međuvremenu dešava, ja bih volio da krenem od ovoga što uznemirava ljude i zašto ja to mislim da ima veze i tekako sa obrazovanjem. Čitav ovaj period, ok, poslije ratni je obilježen nekom ratno-huškačkom retorikom. Imate čitave generacije, evo ja sam primjer, generacije koja je odrasla u takvim narativima, ali ima perioda kad dođe preko glave, kad to dodatno traumatizira mnoge ljude. A zašto mislim da to ima veze sa djecom? Dakle, ako traumatizirate one ljude koji imaju neka primarna iskustva, rata i tako dalje, vi automatski traumatizirate i djecu. Ja ne vidim kako jedan nastavnik može da uđe u učionicu da nije opterećen svim ovim što se dešava. Ne samo nastavnici, nego i djeca koja su izložena takvim
sadržajima. Ja, pokušat ćemo kako bi se u školi razgovaralo o tome i zašto se ignoriše razgovarati o svemu, ali daj da ne bi ljudi pogađali na šta konkretno misliš, možeš li pobrojati nekoliko tih događaja ovi zadnje neko vrijeme koje zapravo dodatno traumatiziraju.
Mislim da su svi svjesni toga i ono što ja lično smatram da nije doprinos miru, ni sa jedne od ovih etničkih strana je bilo kakav riječnik koji podsjeća, poziva, inspiriše. Ja ne znam, ako vi upotrebljavate taj narativ, on ne može ostati izolovan. Dakle, on se upotrebljava u određenom kontekstu da biste vi nešto producirali. Je li to svijest društva, je li to politička podjela, je li to podjela na onim najogavnijim nivoima. Čuli smo izjave poput kako jedni s drugima ne možemo da živimo.
Tako je.
A mene živo interesuje kako to sad objasniti djeci, kako djete to objasniti bilo kojem kraju Bosne i Hercegovine da evo mi ne možemo da živimo jedni sa drugima.
Iako živimo
jedni sa drugima. A šta ćemo sa onim sredinama koje su više etničke, u školama i razredima u kojima se nalaze djeca različitih etničkih pripadnosti, kako jedan nastavnik sada da vodi razgovor u učionici? Da li to znači da ćemo sutra imati potpuno odvojene škole? Da li to znači da... Samo me živo interese kako to sad se manifestuje, ako je to ozbiljan politički stav, kako to se prenosi u
školu? Svaki ozbiljan politički stav podrazumijeva da je škola produžena ruka vladajuće političke ideologije.
To je svugdje.
Dakle, škola se ne uzima kao javna ustanova, javna institucija koja je za cilj ima kvalitetno obrazovati djecu, ne uzima i kao instituciju u kojoj se razgovara u skladu sa uzrastom o onome što jeste stvarno svakodnevnica, u kojoj se, pozivajući se na naučna dostignuća, argumente ili bilo što drugo, raspravlja o tome što jeste stvarnost, nego zapravo škola se i zamišlja kao mjesto u kojem će ta trenutna vladajuća politika da kroz različite dokumente ili pravne propise ili kroz druge aktivnosti koje su vezane za školu zapravo dodatno podgrijava i osigurava da će i u budućnosti razgovori koji se vode danas, razgovori pod navodnicima, svađe koji su se vodile prije 5 godina, koji su se vodile prije 10 ili 15 godina, zapravo ostati tu, a sve ono što bi činilo kvalitetan život zapravo će biti zaustavljeno, pomaknuto u stranu ili usput, budi rečeno, govorite samo kada se govori o životu neke etnije na nekom određenom prostoru.
Je, i to neminovno vodi ka ovo je svojevrsno nasilje. Verbalno, koje se sad manifestuje, da li retraumatizacija određenog dijela stanovništva generalno, traumatizacija djece i tako dalje, a u isto vrijeme imamo ciničan, licemjeran odnos kao mi želimo zaštiti djecu od nasilja, puno se priča od tog ribnikara, koja je uloga škole, u stvari malo se priča, lažem, priča se samo na nekom vrlo površnom nivou, kako to ne treba, kako to nije lijepo.
I na nivou kako ćemo mi učiniti, napraviti dokumente koji će skinuti odgovornost sa nas ako se opet desi.
Pojenta. Dakle, nikakvih ozbiljnih intervencija u školama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji, nije bilo. To su sve estetske intervencije koje opet ne doprinose do dobrobiti djeteta. Ali ja se bojim da u kulturi nasilja, čitavoj društvenoj strukturi, teško izdvojiti školu kao mjesto koje može biti zelena oaza u kojem se to nešto kao neće dešavati. Hoće. Djeca uče, djeca vide, djeca internalizuju. Ako je naš način kao odraslih ljudi da reagujemo na različite fenomene nasilno, agresivno, verbalno i tako dalje, nemojte da onda krivimo djecu kad isti taj pattern preuzmu u svom nekom ponašanju unutar škole i tako dalje. I ono što me jako boli od ribnikara pa do danas i situacije u Bosni i Hercegovini jeste da ni u jednom trenutku se dijete nije... Koliko god se mi zaklinjemo da nam je to nešto sveto, da mi postojimo zbog djeteta, šta više, optužili smo u svakom tom partikularnom slučaju dijete kao glavnog krivca, amnestirajući sebe i druge koji rade u obrazovanju od bilo kakve odgovornosti unutar tog procesa. To je neprihvatljivo. Jednostavno neprihvatljivo. A čitav sistem, meni je jasno, evo, da ne samo u Bosni i Hercegovini, nego svugdje na planeti postoji isključivo zbog perpetuiranja različitih ideologija, indoktrinacija i tako dalje. Ali neki su drugi sistemi podmakli, rekli, ok, evo, radimo to, razvijamo patriotizam, ljubav prema državi, bla bla, šta god, ali u isto vrijeme grade ljude koji su sposobni za bilo šta. Dakle, ne samo da je ozbiljan grijeh osakatiti dijete za znanje, za kompetenciju, nego da postoji neki ozbiljan advokatski tim koji bi mogao da dokazuje da je ovo narušavanje prava djeteta na dobro obrazovanje, na razvoj maksimuma svojih kompetencija. A podsjetit ću, pošto se u narativu ovo počelo izvlačiti kao neki važan dokument, to je Konvencija o dječjim pravima, iz 1989. godine, u njemu vrlo jasno stoji nekoliko stvari. A sve, čak postoje smjernice za kako mi definišemo za interes djeteta, a sve što radimo
Te smjernice su donesene u BiH.
Tako je, okay. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Pokušat ću pronaći, a vi ćete vidjeti šta se tačno kaže, samo u predgovoru. U skladu sa članom 3 konvencije, pomenut ću i član 3 konvencije o pravima djeteta, prepoznato je vodeće načelo najbolji interes djeteta, kao obavezujući profesionalni standard za sve aktivnosti nezavisno od toga da li ih preduzimaju javne ili privatne ustanove, socijalne zaštite, sudovi, državna uprava, zakonodavna tijela ili organizacije civilnog društva. Načelo najbolji interes djeteta nije ograničeno i ovo je vrlo važno, zato što špekuliramo, zato što si dajemo pravo da interpretiramo ovo, samo na aktivnosti direktno usmjerene na djecu, kao što je obrazovanje, sudski sporovi, roditeljskom staranju itd., nego je relevantno za sve djelatnosti koje mogu direktno ili indirektno utjecati na dijete. Raspodjela budžeta, politika zapošljavanja. To znači da svaki akter, državni ili privatni, ima obavezu da izvrši procjenu uticaja na dijete i da razmotri posljedice svake mjere, te da posebno adekvatno prati primjenu odabranih mjera. A sad ću posjetiti ljude na član 3,
Konvencije
o pravima djeteta, koji kaže: u svim akcijama, stavka 1, svim akcijama koje u svezi s djecom poduzimaju javne ili privatne ustanove, socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, mora se prvenstveno voditi računa o interesima djeteta. Preskočit ću stav 2, idem na stav 3 odmah. Države stranke, potpisnice konvencije o dječjim pravima, osigurat će da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece budu pod stručnim nadzorom i da svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti, osobito glede pitanja sigurnosti, zdravlja, te broja i stručnosti osobe. E sada, ako se mi pozivamo toliko na ovu konvenciju, iole amater da uzme da tuži ovu državu, pa partikularno i kantone i sve, mi bismo pali na svakom gotovo članu, osim preambule ovoga koja. Dakle, hoću da podsjetim ljude koji ovo gledaju. Bosna i Hercegovina je potpisnica ovoga. U preambuli Ustava stoji da je konvencija nešto što je formalno pravno iznad svih drugih.
Tako je, kao sve druge konvencije.
Tako je, drugih dokumenta. Tako da, sljedeći put kad neko uzme u usta član, bilo koji član konvencije o pravima djeteta, ja vas molim i podsjećam vas da svi bismo pali na svakom ovom članu unutar konvencije. Ako ćemo se igrati, ovo je sad, meni ne interesuju životi djece formalno pravno, mene interesuju životi djece onakvi kakvi jesu u realnosti. U realnosti ono što se dešava, sve se dešava preko njihovih leđa. Ovdje nema interesa djeteta. Kasnije bih volio kad budemo razgovarali o štrajku prosvjetara u kantonu Sarajevo, komunikaciji između obrazovnih autoriteta i tako dalje, na koji način, pošto se pozivaju, jedni i drugi krše nevjerovatan broj članova ove konvencije. Da se vratim na ove vijesti, pa da završim sa ovom pregled vijesti u obrazovanju. Onda smo imali izjave, dakle, pored ovoga, ne možemo živimo zajedno, tako dalje, tako dalje. Molim vas, evo, preklinjem svakog ko uzima takav rječnik u usta da razmišlja koje posljedice to ima po djecu i koje to još eventualno može u budućnosti posljedice imati. Krajnje sam dobronamjeran i gotovo očajan. Druga stvar, traje već neko vrijeme to pozivanje na vojni rok, taj neki patetični, primitivni narativ koji kaže da čak i jedan od državnih ministara izgovorio to da djeca ne znaju rukovati oružjem, s čim sam ja presretan, evo javno to da kažem, ja sam apsolutno oduševljen što djeca ne znaju rukovati oružjem i volio bih da su gotovo, da ih pokušamo skloniti od bilo koje vrsta simbola, materijala koji pozivaju na nasilje i ubijanje, jer nema ni jedan drugi način kako to opravdati. Dakle, ja krećem iz humanističke, mirovne perspektive, ovo su neke sekuritističke ili neke druge perspektive koje ono po načelu da što smo vojno moćni, to smo nešto kao društvo važni. Ja vas upozoravam, ljudi, da ova kultura nasilja nema svoje anđele koji bi s vremena na vrijeme pozivali ili mijenjali ovaj rječnik u nešto drugo. Zašto sam apsolutno sretan što djeca ne znaju da rukuju oružje? Nema potrebe. Imali ste historijsku priliku kojom su svi pod milim Bogom znali rukovati oružjem. Rezultiralo je takvim jednim strahobalnim nasiljem na ovim prostorima da ja više nikad u životu ne želim da vidim jedan takav simbol, a pogotovo djecu da obučavam za. Zašto? da sutra idu ginuti, da svejedno iz koje vi te perspektive argumentirate ili odbrana ili napad, šta god, to su sve iluzorne, davno isprane izjave koje smo prozreli i 90-ih, a i mnogo, mnogo ranije. Dakle, to je uvijek priprema za neku vrstu rata. Ja ne želim više da vidim ni majke, ni društva koji gube svoju djecu. Hoću da ih vidim
I ono što je najvažnije u čitavoj ovoj priči, ono što se historija je pokazala i nemamo nikakve tu ono dileme oko toga, svi ti koji pozivaju na rat, svi ti koji oblikuju moguće buduće sukobe zapravo neće direktno biti ugroženi. Dakle, oni će stanovništvo gurati da se zarad nekakvih teritorija, nacija, velikih priča, mitova, sjećamo se kosovskog mita i oživljavanja i ugroženosti žrtava koje su podnijeli prije 480 miliona godina, dakle, pokreću ono što obične ljude liši života, taj trajni invaliditet, raseljeno lice, odlazi u neko drugo, mijenja potpuno sudbinu ustaljenu života i dodatno osiromašuje društvo koje sad, jel, razoreno ratom, mora da uspostavlja sebe, da uspostavlja svoju ličnost, da uspostavlja ove materijalne, društvene, bitne institucije koje će olakšavati život. Mi se još uvijek, evo nažalost, 2024. godina, 95. godine je mir došao na ovaj prostor, još uvijek se nismo oslobodili takvog terora koji je postojao. I ne samo da se nismo oslobodili, nego ovo o čemu ti govoriš, i dalje traumatiziramo čak i nove generacije koje, jel, u svom sjećanju nemaju
primarno iskustvo.
Tako je, nego sekundarno, i onda mi unosimo na različite načine u njihove živote bez da zapravo, ako već trebamo, otpakujemo priču i otvoreno govorimo o onome ne strane u sukobu, nego generalno sam pričam šta rat donosi, ko ima najveće posljedice zbog bilo kakvog ratnog sukoba, šta jeste moguće rješenje, odnosno šta je rezultat svakog rata, nesumnjivo rezultat svakog rata, i vrlo jasno govorimo i o onima koji sjajno profitiraju na smrti nekoga drugog, na stradanju nekoga drugog i onoga gdje se oni pojavljuju u postratnim društvima kao, jel, nositelji emancipacije, demokratskog društva, političkih ideja,
isti,
bilo čega drugog. Tako je, svi ti
demone.
Tako je, koji su otjerali u smrt ogroman broj ljudi ili u stradalništvo ogroman broj ljudi. Dakle, o tome se nužno mora govoriti. Kada se govori o mirovnoj pedagogiji, zapravo sjajni primjeri posljedica rata ili posljedica ratnog sukoba po stanovništvo su užasni. I da se jasno vidi da ti koji su, jel,
a dobra vodili biti namjera. Ja želim nastavnici kad uđu, ovo neće biti ni prva ni zadnja tema. Ratovi se dešavaju, evo sad, gotovo svakodnevno. I sjećam se razgovora na našoj konferenciji u kojem je Dejan Ilić pozvao, kritički propitao šta ćemo mi djeci reći. U tom trenutku je počeo ovaj palestinsko-izraelski sukob, baš na dan kad smo mi otvarali mirovnu konferenciju o obrazovanju. I proganja me i dalje to pitanje. Šta ćete vi sutra reći djeci u učionici? Šta mi znamo o tome? Šta mi vjerujemo unutar toga? I ono što, dakle, mi možemo imati savršen okvir za sadržajni okvir, kako, šta razgovaramo, o čemu razgovaramo sa djecom. Mene interesuje stvarna namjera koja stoji iza toga. Dakle, ako je ta namjera dodatno bildanje neprijateljstva, mržnje, huškanja i tako dalje, nemojte, molim vas. Ili, ako je to oficijelna politika, hoću i to da znam.
Ili, dakle, nužno se mora, malo prije si spominjao kada si sebe definirao iz kog ugla govoriš, dakle, nužno mora biti koncept humanističke perspektive. Dakle, čovjek ne može gledati ubijanje civila u Gazi od strane jake vojne sile i uopće, ignorirati stvar ili tražiti bilo kakve uzroke zašto je došlo do toga. Dakle, onoga trenutka kada su počeli ubijati djecu, ljude generalno, izbacivati iz teritorija, uništavati bilo kakav trag postojanja, iz humanističke perspektive, bez obzira o sličnosti i razlikama u identitetima svakoga od nas, od tim, zapravo se govori o tome da je to nedopustivo, nemoguće, neobjašnjivo, ne može se opravdati ničim, nikakvim stvarima, i može koristiti kao primjer u buduće da se takve stvari ne smiju događati.
Ali ono što, jedno je namjera s kojom nastavnik ulazi, a drugo je da svaki nastavnik sam sa sobom raščisti jednu vrlo važnu stvar. Mi moramo biti očišćeni od kulture nasilja u kojoj živimo. To nije lako. Ona je prisutna od dana kad smo se rodili, od običaja pa nadalje, ona je tu prisutna. Ali ako stvarno imamo iskrenu namjeru da vratimo snažnu, radikalnu, humanističku, mirovnu perspektivu u obrazovanje, moramo svjestiti sve ono što nas oblikuje kao osobe koje jesmo ispred te djece u tom trenutku. Mi živimo u dubokoj mačoističkoj kulturi, to vidite, dominantno po vijestima koje opterećuju i djecu. Pa djeca su nam počela pričati umjesto svojih tinejdžerskih ili dječjih boljki i problema o ratovima, o ubijanju, o ko koga i tako dalje. Pa to je pretužno. Imate djecu koja su opterećena tim, a ne normalnim životnim stvarima koje su njima najveće u tom trenutku, a nama izgledaju glupo ili šta već, ali želim glupe dane da provode djeca u svom nekom miru. U mačoističkoj, šovinističkoj, mahom muškoj kulturi, koja koristi ne samo rječnik, pa evo, ako me plašite, neko ko posmatra ovo sa strane, znači da ste spremni upotrijebiti određenu silu i liči dalje. Dakle, ne mogu. Ono što je prisutno je ono svakodnevnom nekom razgovoru kao ma pusti, to je samo za dnevne političke igre. Nije. To svaki dan dodatno razdvaja, dodatno etablira huškački, ratno-huškački narativ. Dakle, ništa od tog nije benigno. E ono što ja vidim kao ozbiljno rješenje je masovni feministički, humanistički odgovor na ovaj šovinizam i mačoizam toksični. Kakav...
Jer je ova čitava pozivanje na obnavljanje služenja vojnog roka i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini je zapravo opet maskulinizacija samog društva kao takvog, stavljanje da je to primarni cilj, da je to zapravo najvažniji segment nekog društva, budućeg društva u kojem ćemo mi uzgajati ratnike koji će da nas brane, ono, da sačuvaju ovo što
i
mi kao gradimo.
I onda ide serija glupih argumenta kao današnji mladi ne znaju zategnuti krevet, neodgojeni su.
Da, mi kad smo išli, mi smo se super odgoje bio, osamostalili se u vojsci. Jesmo,
to je, u stvari, vojska me upoznala sa drogama i alkoholom.
Tako je, ono, doslovno je onaj nivo.
Ali to je tako glup argument koji ponižava samog govornika ako ima djecu. Dakle, tim što izgovaraš, potpuno alijeniraš svoju odgovornost od odgoja vlastitog djeteta. Dakle, mom djetetu ne treba vojska.
Tako
ja ću da se potrudim da razumije koncept discipline, da bude dobar, da bude hrabar, da brani on nejake, da daje glas onima koji ga nemaju.
I da ne idealiziramo da je zategnuti krevet sa čaršafima, ono, koji su sve ostale to, i da ti postoji nekakav kreten vojni koji dođe pa ti to izvrne pa ti kaže ponovo, a ti mu zahvalan, laštiš čizme ili ne znam, uživaš u tome što te isponižavao jer te naučio moment. Koliko je važno da si ti odgovoran prema...
Ajmo samo ljudi početi da osvješćivati to što govorimo. To su krajnji glupi infantilni argumenti. Osim, opet ponavljam, ako to ne želi društvo. Ako to želi društvo, nek jasno kažem, nek prođe kroz sve zakone, pravilnike, nek uđe u sadržaj, nek djeca rukuju bombama u razrednoj nastavi. Samo izgovarajte naglas te stvari. Zamišljajte svaki put kad pozivate na vlastito dijete i svaki put kad pozivate na neku tu vrstu učenja o nečemu. Pritom, djeca su nam glupa. A vi hoćete sad kao nešto vojnu obuku. Prvo nam treba dobra škola, a onda možemo pričati o svemu. U stvarno ovom ne želim nikad da pričam. Izgovarajte to na glas, zamišljajte svoje
djete. Ja te samo volim da ovo objasniš koncept, djeca su glupa, da ne bude.
Da ne bude, da, ok. Ovo je potpuno nezgrapna izjava. Uh-huh. Prema evo i podacima koje imamo kroz PISA, Teams i tako dalje. Dominantan broj naše djece je funkcionalno nepismeno. To je ono što se na vani vidi. Ljudi, ima tu slojeva iza koje ne može ni jedno komparativno istraživanje dokazati. To dolazi odavde iz stomaka. To dolazi iz vaše opservacije društva. To je kad prođete bilo kojim Kad razgovarate sa romskom djecom, kad razgovarate sa romskim grupama, vidite prvo neobuhvaćeni broj djece, onda potpunu nepismenost nakon završene škole. Kad bismo iskreno govorili o svojoj djeci koja dolaze iz periferije, na kojim nivoima pismenosti su oni, evo samo na dva jezika koji imate matičkoj pismenosti.
Evo, sad ćemo, koristit ćemo PISA 2018 i reći ćemo dakle, da je Bosna i Hercegovina u prosjeku tri razreda zaostaje za prosjekom OECD zemalja, dakle svojih vršnjaka. To znači da dijete, ako je prvi razred srednje kada je rađeno istraživanje, je na nivou učenika sedmog razreda. Ali ono što je tragičnije,
da ponovimo.
Što je tragičnije, da postoje dijelovi u Bosni i Hercegovini u kojima su učenici u prosjeku pokazali razred i po manje u odnosu na prosjek BiH. To znači da imamo 15-godišnjake, da smo ih imali 2018. koji su bili prvi razred srednje, ali su zapravo bili na nivou petog razreda na polugodištu. I kada govorimo o konvenciji o pravima djeteta,
to je kršenje svakog člana.
Dakle, ja se ne sjećam da su nadležne obrazovne vlasti ili bilo ko ko je na bilo koji način učestvovao u tome, pozivao ljude koji vode sve brojnja, imaju milijone na odgovornost, na alarmantno
stručnost osoblja koje radi sa djecom.
Tako
stručnost osoblja koje radi sa djecom.
Dakle, niko nije pozivao se na konvenciju o pravima djeteta. Dakle, mi smo kao društvo tadašnjem jedinom istraživanju, jedinim 15-godišnjaci koji su učestvovali u istraživanjima, zapravo pokazali koliko smo zaprljali, promašili, oštetili, osakatili zauvijek, nenadoknadivo koncept društva. Da se ne lažemo, ako pratimo rezultate PISA 2022 na kojoj Bosna i Hercegovina nije učestvovala i uporedimo se sa rezultatima zemalja koje su 2018. godine bile blizu postignuća učenika iz Bosne i Hercegovine, to su Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, ove godine učestvovalo i Kosovo, vidimo da je drastičan pad postignuća. Dakle, za po 30-ak poena, što je u istraživanjima, PISA istraživanjima, ogroman broj, dakle, su niži rezultati nego su bili 2018. kada su bili katastrofalni. Onda možete zamisliti...
I nemojte zaboraviti da je u tom periodu bila pandemija.
I korona, jer je generalno PISA 2022 postignuća su niža u svim državama, skoro svim državama koje su učestvovali.
I ono što je bilo zanimljivo, ako sam dobro razumio, jeste da ono što je bilo u socioekonomskoj pozadini djece da je uticalo na rezultat, u našem regionu se pokazalo da i bogata i siromašna djeca su jednako neuspješna.
Jer mi, podsjetit ćemo još jednom, kad se govorimo o tom famoznom kantonu Sarajevo kao takvom. PISA 2018. godine je rekla da učenici koji su učestvovali u istraživanju, njih 43% u okvirima OECD-a i EU zemalja, najuspješnijih zemalja, imaju idealne uvjete za obrazovanje. Razlika je u tome što većina djece koji imaju takve uvjete za obrazovanje postižu mnogo bolje rezultate. Ovdje to nije slučaj. Znači, dakle, nije više sad samo pitanje društva ili mjesta u kojem neko živi, nego zapravo pokazuje da obrazovni sistem ni na koji način, ne da nije pomogao, nego je spriječio razvoj pojedinih učenika,
desilo,
tako je, što bi se desilo u smislu da imaju. Dakle, u ovakvom zaglušenom nivou razgovora koji vladaju u javnom prostoru, uzgred, ma kasnije ćemo se baviti detaljnije, slušam jučer tu pres konferenciju vlade kantona Sarajevo koja je za temu imala generalno štrajk i koliko su povećali plaće svim državnim službenicima ili svim onima koji su na budžetu. Dakle, izostanak ozbiljnih pitanja novinara, medija, koji su mogli tada ministricama, ministrima, premijeru, bilo kome, postaviti vrlo konkretna pitanja koja zapravo govore o tome šta je njihova namjera, šta je njihov rezultat, šta je njihovo razumijevanje resora kojima se bave i generalno šta je razumijevanje društva ako oni prema takvom društvu usmjeravaju svoje politike. Kako oni uopće vide društvo kao takvo? Jer iz onoga načina koji se obraćaju, govore, na šta stavljaju akcenat, to što je potpuno ispod nivoa bilo kakvog ozbiljnog tako političara.
Tako je. A da ne govorimo o vrlo nasilnom nastupu, vrlo autoritativnom, autokratskom u svakom smislu. To je, hoćemo to je tek li uvreda za,
je,
za
hoće, evo, da
evo da podvučemo crtu. Dakle, nemojte da se igramo. Štetu činimo svaki dan sa perpetuiranjem kulture nasilja u školama. Tu nema sistema, nema famoznog ministarstva, nema nepoznatih imaginarnih neprijatelja. Imamo mi, koji jesmo sistem, a roditelji, b nastavnici, koji to oživotvoruju unutar škole sa djecom. Dakle, način na koji razgovaramo sa djecom, kako im objašnjamo realnost oko sebe, kako ih prevodimo i pokazujemo da postoji bolja ljudska strana, bolje ljudske priče, teške posljedice ovakvih glupih odluka, utoliko smo na strani mira. I nastavnik po definiciji jeste taj. I trebao bi da bude taj.
Tako
ne
je
u službi nasilja, nego u službi mira.
Tako.
I samo da osvijestimo to sebi. Iskrene namjere, dobro se promisliti i očistiti od kulture kojoj pripadamo i biti glasni. Nemojte da izađe neko i govori ajmo djeca, oružje, vojni rok. Hoću da vidim nastavnike koji će reći ne, ne u moje ime, ne u mojoj školi, ne sa mojom djecom. To je jako važno, ljudi. Taj koncept hrabrosti koji ćete pokazati i djeci da imate hrabrost da za ovakve epohalne stvari kažete ne.
Tako je.
I dosta.
Ili, opet se vraćamo, ali mislim da je važno da bismo poslije izgubili nit. U konceptu koji se vrlo često u Bosni i Hercegovini koristi, jel, koncept kultura sjećanja, je zapravo vrlo često izgovor kao kultura izgradnje potencijalnog nasilja sa njegovanjem kulta žrtve unutar rata 92-95 i ono u biti, iako vrlo jasno u literaturi se objašnjava šta jeste kultura sjećanja, iako imaju sjajan muzej koji daje primjer kako se zapravo iz rata kultura sjećanja može iskoristiti za edukacije, za razumijevanje stvari, Muzej ratnog djetinjstva, dakle koji ima čitav niz sjajnih edukacijskih muzejskih programa, umjesto da se pozovu na to, ne. Ovdje zapravo kultura sjećanja podrazumijeva ono, nabrajanje bitaka koje su vođene, isticanje
tako
različitih heroja koji su rađeni.
Historije,
tako je, sa potpunim ono, stvarima.
Sad mi je naupalo da pozdravimo ekipu nastavnika iz Kragujevca koji nas inače i gledaju, koji su bili u Sarajevu, bili su od nas i u Zvornici. Pričali smo upravo o tome šta je uloga nastavnika u izgradnji mira. A Kragujevac i Sarajevo imaju jednu, evo, simboličnu historiju koja ih je oblikovala u gradove koji bi trebali biti pioniri mira.
Tako.
I ja to želim. I bili su posjeti djeca ovaj muzeju ratnog djetinjstva i bila je velika vijest oko toga. Ja sve što sanjam jeste da to jednog dana ne bude vijest.
Tako.
Hoćemo li dalje namire? Hoće. Sad idemo na ovaj tvoj dio koji te boli i koji ti diže
mene
pritisak
boli.
Ovaj, danima.
Ne znam kako bih rekao, ne boli me, ali jeste zanimljiv mi je. Više mi je ono društveno zanimljiv nego što me boli.
Ajde sad ti meni daj pregled vijesti. Sad se vraćamo ljudi na kanton Sarajevo.
Okay.
Nekim možda sa kliksa će to biti zabavno. A ono što je moj cilj sad da kad ti budem postavljao pitanje.
Spreman.
Jeste da ako nisu oni, ajde da vratimo mi dijete u centar. Možda. Šta ovo sad sve znači za jedno dijete u kantonu Sarajevo koje je šikanirano, pucano sa svih strana ovim mačoizmom, sujetom i tako dalje i koliko to šteti djetetu. Evo jedan pregled nam.
Da se mi vratimo na koncept, objasnimo otkud uopće štrajk. Jel?
Da. Štrajk za početnike.
Jeste, štrajk za početnike. Dakle, sindikat, članovi sindikata, nastavnika i nastavnica osnovnih škola u kantonu Sarajevo, su već u januaru prije usvajanja budžeta nezadovoljni onim što je novi nacrt budžeta planirao da nema adekvatno povećanje plaća za nastavnike i nastavnice, pokrenuli štrajk upozorenja, istekli svoje zahtjeve.
Tad je bilo nešto puno zahtjeva.
Tad je bila lista zahtjeva.
104 zahtjeva.
Da, to je lista zahtjeva. Vjerovatno ni oni nisu znali ponoviti koji su to sve konkretni zahtjevi, na koji to sve funkcioniraju. I onda je krenuo u februaru štrajk upozorenja. Na kraju je došlo do nekog dogovora, sporazuma.
Stvari dogovor, sporazum je bio samo oko plata.
Tako je, suštinski su oni njima tada dozvolili, dakle čak dali više nego su tražili, mislim da su oni tražili, sindikat tražio 10%, oni su rekli ok, ovam 10% za ovu godinu, plus 2% od januara 2025. na način na koji ćete vi potpisati ugovor i da će oni u buduće, usmeno, barem onako kako se u izjavama moglo govoriti, rekli da će se vratiti socijalnom dijalogu sa sindikatom i da će, jel, kod izgradnje nekih bitnih dokumenata, između ostalog i dokumenta o standardima i normativima, koji baš tada, dok traje štrajk, suštinski jeste u javnoj raspravi, u javnosti kantona Sarajeva.
Jel ti to punih usta nazivaš javnom raspravom, pa, ili?
Ne, pa mislim, svi koji su uopće iole znali šta to znači javna rasprava, javna rasprava zapravo ne sad samo u obrazovanju, ne sad samo u okviru ovog ministarstva, javna rasprava, i to me je super Svjetlana Nedimović govorila kada je bila ovdje sa Nenadom Veličkovićem i kada smo razgovarali o nekom drugom dokumentu, o njemu ćemo još malo kasnije. Dakle, objašnjavala je da je ovdje javna rasprava farsa i da javna rasprava zapravo formalno ispunjavanje obaveza koje nadležne vlasti imaju u tom nekom trenutku bez da se uopće iskreno obraćaju onima koji se tiče direktno dokument koji donose u tom trenutku, nego zapravo reći mi smo ono imali javnu raspravu, što niste dostavili i tako dalje. Kako se ovdje vodila javna rasprava? Dakle, javna rasprava je urađena tako što su je prebacili u online okruženje. Jedan od članova grupe koja je donosila ili pisala standarde je bio taj koji je prezentirao prvo na jednom sastanku uposlenicima u obrazovanju, nakon nekoliko dana, dan ili dva, zainteresiranim roditeljima. I taj strajao je tako što, ne znam, pričao, dokument koji je već svima bio poznat, valjda ti ljudi koji su došli, valjda su pročitali šta i gdje i došli sa konkretnim pitanjima. Kada je došao red na pitanja, postavilo ih je samo nekoliko. Na neka od pitanja nisu znao, taj koji je predstavljao, nije čak znao ni odgovor, nego je rekao da to nema pojma o tome šta to zapravo predstavlja, treba pitati nekog drugog. Tako, ja sam ovdje samo da prezentiram stvari, a kao sve što vi imate ili što niste postavili danas, možete u pisanoj formi dostaviti ministarstvu. I jeste, jedan od zahtjeva ovoga štrajka tadašnjeg jeste bio i neusvajanje takvog dokumenta standarda, nego ponovnog ispisivanja standarda. Međutim, vrlo brzo, čini mi se već samo početkom marta, Vlada kantona Sarajevo usvaja standarde i normative za osnovnu školu, standarde i normative za srednju školu i kaže da će oni važiti od početka naredne školske godine. Jest. E sad, što je problem? Dakle, standardi i normativi postoje i sada, u jednakoj mjeri nisu ispoštovani kao što ni ovi neće biti, jer sada kada vi pogledate važeće standarde o tome kako oni posebno propisuju prostore u kojima se treba odvijati nastava o tome šta je svjetlost, zrak, nema pojma, disanje i sve ostalo, kvadratura, vjerovatno u jednom značajnom broju škola ti standardi se ne mogu ispoštovati. I standardi u nekom trenutku više služe kao, ne znam, zamišljena idealna slika ili kao da se uspiju nadležne obrazovne vlasti pohvaliti drugim kantonima šta su to novo namislili ili na koji način su radili.
Nego, ali to još uvijek nije.
Tako, nego što još uvijek nisu radili te stvari i na kraju se standardi primjenjuju selektivno. Oni najčešće se tiču nekoliko bitnih stvari iz kojeg su važne i nastavnicima, vjerovatno i obrazovnim vlastima. Oni se tiču pitanja norme nastavnika, organizacije 40-satne radne sedmice i, ne znam, određivanja o tome koji je broj učenika u odjeljenju, koji je minimalan, koji je optimalan, koji je maksimalan broj u odjeljenju, da li se u nekim predmetima učenici dijele u grupe i, ne znam, rade, da li se, ne znam, može organizirati nastava stranog jezika ili stranih jezika sa manjim brojem učenika, bla, bla, bla. Uglavnom, to su stvari na koje se daje fokus i oko kojih se zapravo najčešće lome koplja. Međutim, kako kanton Sarajevo sve više postaje u okviru ove vlasti izolirani obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, tako da kad mi sad budemo koristili množinu za obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini, ubacit ćemo još jedan, dakle, osim što imamo obrazovni sistem Federacije Bosne i Hercegovine, obrazovni sistem Republike Srpske, odnosno obrazovni sistem tamo gdje se nastava izvodi na bosanskom jeziku, obrazovni sistem gdje se nastava izvodi na hrvatskom jeziku, obrazovni sistem Brčkog distrikta, mislim da ćemo uskoro morati podrazumijevati i obrazovni sistem kantona Sarajevo.
Na sarajevskom jeziku.
Tako, to će biti neki vjerojatno bosanski jezik sa dijalektom sarajevskim ili sa nekom verzijom sarajevskog bosanskog jezika.
No.
Ono, šalu na stranu, nije to sporno. Ono što, zbog čega govorim da je to posebno važno. Posebno važno jeste što se u samom uvodu u dokument standardi i normativi za osnovne škole uvode elementi safer ili safer učenja dokumenta o kojem smo ti i ja uveliko pričali, imali rasprave, davali izjave, pretrpjeli sve i svašta.
Nemoj da, naravno, samo
tako,
da
objasnit ćemo ljudima zašto je uzaludno i zašto je zapravo sve ovo što je na kraju uslijedilo krajem decembra i početkom januara zapravo suštinski dovelo do onoga zbog čega smo mi govorili, bi bili potpuno u pravu, zbog čega su političari koji se čak vjerovatno ideološki ili svjetonazorski ne slažu sa onim što jeste taj dokument koja su radili, podsjećamo gledateljstvo trojica nekakvih Britanaca sa nečim iskustvom nerađenja bilo kakvih obrazovnih promjena, obrazovnih dokumenata igdje, inako ono, sa vrlo sumnjivim backgroundom, sa ono uskim fokusom na muslimanska društva ili društva iz rubnih nekih područja, dakle potpuno neobjašnjivo ni koliko je koštalo, ni zašto se, ne znam, neka fondacija tu pojavljuje da to financira, niti zašto on uopće ne postoji koncept i za taj dokument javne rasprave, dokument koji je potpuno loše napisan, aljkav, koji zapravo zaista ne služi ni za što drugog nego da bude toalet papir.
Ali od toalet papira i obećanja
do potpuno...
i u stvari njene ministrica je govorila, da sjećam se na sastanku komisije, ako mi ne vjerujete, vjerovatno imao neki transkript tog sastanka komisije.
Ima neki zapisnik.
I jeste i nije strateški dokument.
Da, kasnije su ono.
Ili su zapravo, smjernice ili nisu smjernice.
Tako, ona je na kraju koristila u svojim javnim nastupima poslije tog sastanka komisije za obrazovanje Skupštine kantona Sarajevo, na koje je predsjednik komisije Damir Marjanović pozvao i tebe i mene, i unutra je sjedlo 80.000
ljudi. I da nas pacifiziraju, tako, moram to da kažem.
Tako, je bila
ja
ideja.
Ja sam tebe pitao šta je poenta ove komisije.
Šta sam rekao?
Pa da te ušutkaju.
To
je bilo
tako
sat i pol latentnih prijetnji prema tebi i meni.
Tako.
Ali lijepo da nam je kanton posvijetio meni tebi jedan dan. To je baš bilo lijepo.
Tako je. Dakle, iako smo ono vjerovatno najgorih 2 sata koje smo u životu proveli, iako je bilo takvih ono stvari, ali je bilo zanimljivo. Ali je bilo zaista zanimljivo slušati pokušaje govora nekih političkih izabranika, direktora nekih instituta. Dakle, to je stvarno otužno kako govore.
Ali vrlo je važno da ljudi znaju. Tad je direktorica instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja izgovorila da je glavni cilj obrazovanja da djeca
kantona Sarajevo tog jeste
završene škole mirno stoje
pred zastavom Bosne i Hercegovine.
Samo da znate gdje djecu šaljete.
Dakle, ne treba vam škola da to odgojite. To možete bez škole uraditi.
Da mirno stoji pred
zastavom.
Tako, mirno. Kad sam rekao da mi u stvari stojimo samo mirno pred djetetom.
Djetetom, to je stvar, ali to ne. I sad se vraćamo na to kako, na koji način. U ovom dokumentu standarda i normativa potpuno neočekivano, nešto što suštinski se ne ugrađuje, ta vrsta namjere obrazovnog sistema, kako će mijenjati obrazovanje i na koji način to funkcionirati. Dakle, oni ugrađuju da je obaveza nastavnika da u svojim učionicama dok rade sa djecom razvijaju ovih 5 elemenata što ih ministrica i neki drugi pogrešno nazivaju vrijednostima. To nisu vrijednosti. Ja ne znam kako bi pismenost o budućnostima bila vrijednost. Ja u biti to ne mogu nikako razumjeti, tako da ono nije prvi put. Dakle, nažalost, i ministrica kao i neki drugi nadležni obrazovni autoriteti ne barataju osnovnim pojmovima, ali je suštinski, dakle, važno da taj dio je unutar toga urađen. I druga stvar koja je samog dokumenta ubačena u dokument standarda i normativa koju je usvojila vlada kantona Sarajevo, dakle, jesu ova obilježja pozitivne psihologije koji se također nalaze u safer učenju, i to ne u originalu kako su ih razvili ovi psiholozi pozitivni iz Amerike, nego zapravo u verziji onoga što je uradila neka Aida Tule, lokalna psihologinja, dakle, koja je zapravo ona valjda prilagodila tu teoriju, i sada zapravo ta vrsta, ako se sjećate, o tome smo pisali, govorili, između ostalog jedna od tih vrlina jeste i transcendentnost, i po dokumentu posebnim vannastavnim aktivnostima i posebnim programima kantona Sarajevo, transcendentnost se razvija tako što učenici idu da plivaju.
Opa!
i da skijaju. Dakle, tada kreće transcendentnost, bez da se objašnjava šta jesu ti pojmovi, na koji način funkcioniraju. Tako da, naravno, ono, ja razumijem da ti smiješ, to je fascinantno. Pa je, ali fascinantno je. Dakle, to je, evo, na brzinu govorimo, nemamo vremena da objasnimo sve druge pogrešne stvari u ovom načelu koje funkcioniraju sa samim dokumentom, sa samim ono, pozitivnom psihologijom, ali ono što zabrinjava jeste da psiholozi zapravo nisu se oglasili i nisu ukazali na to da ta vrsta, zašto mi uopće imamo koncept pozitivne psihologije od toliko ozbiljne nauke, zašto je nešto razvijeno 2004. godine u Americi, tako je, zašto je odjednom to postala osnova obrazovnog sistema u kantonu Sarajevo. Zato najviše snosi odgovornost odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, sve profesorice i profesori koji tamo rade, koji zapravo nisu apsolutno ništa rekli.
Ja se ne sjećam nikada.
Da je ono nek, da je to dobro, pogrešno, sjajno, najbolja stvar na svijetu, šta god dakle da postoji, nigdje to ne ide. I ono što je isto važno, još da se zadržim samo na ovom uvodnom dijelu dokumenata standarda i normativa, ono što je isto važno jeste da zapravo se nigdje ne navode ni podaci na koji se pozivaju, niti dobre prakse. Oni samo kažu to je praksa modernih, savremenih obrazovnih sistema, to se tako svugdje radi tamo gdje to stoji. Dakle, takvih stvari nisu navedene niti u fusnoti, niti sa zvjezdicom, niti kao primjer, niti link na neki drugi dokument koji o tome priča. Dakle, to je proizvoljna procjena nekoga ko je pisao uvodni dio, uvodni dio standarda i norma. E sad, to je jedan segment.
Mi nije samo tu problem što od onih najava da, evo, neka ovo bude još jedan dokument za neku raspravu, to na jednom postade integralni dio različitih dokumenata.
Tako je, ali to je ono zbog čega su, dakle, u onom trenutku da nisi ti reagovao, da nisam ja reagovao, vjerovatno niko apsolutno niti bi čitao taj dokument, niti vidio bilo šta sporno jer je on prezentiran u privatnom hotelu, u vrlo luksuznom privatnom hotelu, kao takav.
Nekim ljudima.
Tako je, nekim ljudima koji su bili tu, koji su pozvani čak i međunarodne organizacije.
Ono što je meni tu problem ogroman jeste čitav proces donošenja tako važnih dokumenata koje ste ne slagali, ipak su ušli, evo, u standarde i normative i tako dalje, Bog zna kuće još o to uči. Mene boli što... I tu, na primjer, kad to vežemo sa štrajkom prosvjetnih radnika, nema onih koji se to tiče. Na kraju, filozofski koncept vrijednosti je nešto što se zajednički donosi. Ne nameće, u stvari može se nametati u onim društvima koji imaju prefiks ili su autokrate ili su diktature. Tako. U ovom slučaju vi poništavate čitav vrijednosnu matricu društva, ljudi, djece, roditelja koji žive u tim školama. To sam samo morao da...
Je, dakle, to je potpuno u pravu. I sad, dakle, na kraju, ako mi sad vjerujemo izjavama koje su davane za medije nakon potpisivanja povećanja plaće i prekida štrajka u februaru, mi smo očekivali da će se ovaj dokument standarda i normativa otpakovati ponovo, da će ovo što su preskočili, da već u samoj izradi ovakvo važnog dokumenta uključiti što je više moguće u ovom slučaju koji se tiče, dakle, nastavnika, roditelja, a zašto, kao šta je cilj da to radimo, dakle, interesa djece da imaju, bolje uvjete, imaju preduvjete za kvalitetno obrazovanje. Ono što isto moramo objasniti, dokument standarda i normativa je važan dokument samo ukoliko se naslanja na ono što jeste važeća obrazovna, strateška politika neke administrativne jedinice, neke
koju
države.
Koju je vrlo jasno rekla, ja to neću donositi.
Tako je. Dakle, u tom smislu, standardi i normativi prate potrebe onoga što je ideja samog obrazovanja. Jer u ovom slučaju, sva silna oprema koja se navodi da će kabineti osnovnih škola dobiti u kantonu Sarajevo, postaju besmislene, skupe igračke.
Dronovi.
3 drona za kabinete informatike, 26 tableta za kabinete maternjeg jezika, robotske ruke za kabinete tehničkog odgoja. Dakle, u filozofiji nečega što izostaje obrazovna strategija, mi zapravo ne znamo šta to želimo kod djece razviti koristeći 3 drona. Koliko znam,
evo ja te dron, pitam, zašto služi dron?
Dron može imati 2 stvari. Jedna je da snima nešto iz zraka, iz neke struje. Drugi jeste da u zavisnosti od toga koje vrste ubija. Dakle, to su dvije stvari koje mi sad kao nešto radimo. Sad zanemarimo čak i ovaj dio kako mislite unutar kabineta tri drona ili jedan podići, da zanemarimo to da ćemo jel za časovima ali šta želimo postići? Zašto je važno da djeca u školi uče upravljati dronovima?
A možda su negdje naručili već, neko je nabavio dronove.
Možda će tek da naručio, nemam pojma, ali će biti skupo. Dakle, sad ne piše tamo ni koja je specifikacija, ni šta to ide, ali kao otvorit će se sjajan prostor za buduće jel, dobavljače da kroz javne pozive zarade novac. Isto tako sa konceptom tableta,
firme za dronove.
Tableta za ono nastavu bosanskog jezika je pitanje ono u redu, ali jesu li nastavnici to tražili? Dakle, i čitav ovaj dio opreme koja stoji, dakle, nije produkt razgovora sa nastavnicima, onoga što oni rekli, nama za kvalitetniju nastavu, za ovo što mi želimo sa učenicima da radimo, trebaju te stvari. Nisam siguran da bi svako od njih tražio 26 tableta, zaista nisam siguran da bi nastavnici informatike tražili dronove, da im budu unutar samih kabineta. Da ne bude zabune, tu još čitav niz drugih stvari, ali govorim samo kao naglašen ilustrativni primjer i onaj naš omiljeni...
audiovizualni.
Tako je, dakle, u smislu koliko je aljkav odnos ljudi koji kreiraju dokument i koliko ne prihvataju ni kritike takve očigledne koje postoje, jeste da je vrlo jasno istaknuto i tokom rasprave o standardima i normativima, recimo ta greška u kojoj se frižider u kabinetu biologije svrstava u audiovizuelne uređaje. Dakle, i to je usvojeno u važećem dokumentu koji je vlada izglasala. Dakle, to isto pokazuje odnos ozbiljnosti, odnosno potpunu neozbiljnost i slijepo vjerovanje da osoba koja to predlaže ili ministarstvo ili tijelo koje predlaže takav dokument se ne provjerava. Dakle, ja dižem ruku za nešto što nisam vidio, što sam mogao, evo, ok, nemam vremena da čitam svaki dokument, ali sam mogao kao ministar u vladi da pratim šta o tome se javno govori i da kažem, da pitam onda zašto vam je frižider audiovizuelni, jel to frižider sa monitorom naprijed, ne razumijem, jel pušta muziku, jel se istovremeno mora biti zvučnik koji će ono zabavljati djecu dok, ne znam, nešto radi unutar kabineta biologije.
Skupština je glasala za takve...
Ne skupština, glasala je vlada kantona, vlada. Standarda usvoje to.
E, na telefonskoj sjednici.
Tako je, na telefonskoj sjednici, ako nas uvjeravaju da su njihove telefonske sjednice jako česte i da oni jednostavno nemaju... jel, toliko posla imaju da nemaju kad da se stalno viđaju, nego kad god imaju nešto hitno.
Nešto što će odrediti uveliko život nastavnika, tako se određuje na...
I djece, prije svega. Ovdje, kad već se pozivamo na konvenciju o pravima djeteta, odnosi se i na djece. Evo, recimo, jedan od istog primjera, on, dakle, standardi normativi propisuju i prostor. Ako bi se poštovali standardi i normativi, vjerovatno bi jedan značajan dio škola u kantonu Sarajevo 1. septembra trebao biti zatvoren, recimo.
Daj mi one WC.
WC, evo ga, dakle, to vrlo jasno se kaže. Dakle, mokri čvorovi trebaju biti prilagođeni savremenim standardima higijene, jednostavnog održavanja i opreme usklađene sa savremenim navikama i ponudama tržišta. Šta to znači? Ne znam šta je ponuda tržišta. Ako je ponuda tržišta, zlatna šolja,
da je zlatna šolja. Najbolje šolje za našu djecu.
E sad, šta je zapravo problem? Minimalan broj kabina sa propisanim pratećim prostorom utvrđuje se tako što se na svakih 20 učenika koji borave u jednoj smjeni osigurava po jedna kabina uz obavezu osiguravanja odvojenosti mokrih čvorova za djevojčice, odnosno dječake, i organizacijski prilagođenih spolnoj strukturi učenika ustanove. Ustanova je u obavezi osigurati minimalno po jednu kabinu za radnike i posjetioce ustanove odvojeno za različite spolove, kao i minimalno jednu kabinu prilagođenu licima koji imaju teškoće sa kretanjem. Dakle, ako škola ima 1000 učenika,
evo računam.
1000 učenika, je 40, u jednoj smjeni je 500.
Dobro.
Ek je pola u jednoj smjeni, 500, jeste.
25 kabina.
25 kabina za djecu, dvije još kabine za uposlanike i goste i još jedna, dakle 28 kabina mokrih čvorova za ono potrebe jedne takve škole. Evo ja sad živo. Ono što nedostaje u ovom dokumentu jeste tabela u kojem govore, aha, škole, općine centar, ti u toliko i toliko mokrih čvorova trenutno imaju. Škole Novog Grada, toliko i toliko djece, toliko i toliko mokrih čvorova. Dakle, apsolutno se nije vodilo računa o tome, ono, zašto, mislim, super je, ja bih volio sada mi od 1. septembra...
Svako dijete ima svoju kabinu.
Od 1. septembra mi sve ove školske zgrade neke magijom koje postoje, koje djeca idu u nestanu i pojave se super nove, savremene, opremljene zgrade koje ispunjavaju standarde i normative, ono kako su zacrtani u kantonu Sarajevo i da to ima nekog smisla. Na kraju, nastavnici zbog čega se najviše bune je zapravo standardi normativi propisuju 40-satnu radnu sedmicu i ona u ovom slučaju je, kako bih vam rekao, doslovno je išla, ta 40-satna radna sedmica je bila strukturirana na način da za nastavnike, recimo, 36 sati od 40 u sedmici se odnosi na neposredni odgojno-obrazovni rad. To znači da časovi, pripreme, dopunska nastava, časovi odeljenske zajednice, dodatna nastava, dva nastavne aktivnosti koje su tu, zapravo sve se računa u tih 36 sati za nekoga ko ima normu časova, dakle za svoj nastavni predmet, i 4 sata su ostajala za sve druge aktivnosti, prisustva sjednicama različitim tijelima, odeljenskih vijeća, nastavničkih vijeća, dežurstvo, stručno usavršavanje, saradnja sa roditeljima i tako dalje. I ovim dokumentom ta struktura je potpuno promijenjena. Dakle, moramo biti iskreni reći, jeste da je ovim dokumentom smanjena norma svim nastavnicima, svim nastavnim predmetima za 1. Smanjen je broj, optimalan broj učenika koji je sad sveden, čini mi se, na 22. I tu su, neki pomaci koji funkcioniraju. Ali u prividno ide u korist samog učenika. Dakle, suštinski, sada je neposredno, za neposredno odgojno obrazovni rad nastavnika koji imaju normu predviđeno 30 sati, ne 36. Iz te norme u kojoj je u 36 sati izvučeno je razredništvo, koje je tada imalo čas 1 plus pripremu, to je dakle 2 sata plus saradnja sa roditeljima, dakle 3 sata, sada je povećano na 5 sati i to je, kažem, sve u redu, ali i dalje je ostalo 5 sati koji govore nešto sasvim drugačije. Ja sam negdje preletio. To? Ne nađo, negdje sam preletio.
I vidim da su se nastavnici...
I tu je, dakle, zapravo ostalo, pri čemu uopće, za razliku od prošlih standarda i normativa, nigdje nije precizno navedeno tih 10 sati viška ili 5 sati kako se raspoređuje. Oni su pobrojani u te kategorije velike i ostaju na volju direktorima da oni zapravo određuju kako će tih 10 sati viška rasporediti. Ako je neko razrednik, dobije još 5 sati za razredništvo, ostaje 5 sati za neke druge stvari, a ako nije razrednik, ostaje 10 sati u toku sedmice koje direktor ili direktorica neke škole mogu raspoređivati, što ostavlja prostor za manipulaciju. A ako imamo u obzir da intencija ministarstva da se poveća plaća direktorima, ne u ovom generalnom povećanju koje je zahvatio sve, nego da se napravi razlika, onda zapravo mi dolazimo do onoga što po meni već dugo niko govorim, je zapravo cilj kontrolirati obrazovanje po ovom čvrstom, hijerarhijskom, autokratskom sistemu u kojem će nadležno tijelo, oličeno u bilo kojoj ministrici ili bilo kojom ministru, preko direktora, direktorica koji su izabrani na način sa većim plaćama, alatom koji je njima dat da mogu upravljati time, uspjeti da ušutkaju nekoga ako se neko buni, uspjeti da oslobode drage nastavnice i nastavnike koji im na neki način odgovaraju kao takve, ako se neko protivi natovariti jako puno posla unutar toga i bit će vrlo teško bilo kojoj inspekciji ili bilo kome da kaže da li je direktor u pravu ili nije u pravu, jer ostaje apsolutni prostor za to.
A globalni trendovi, samo i to mi je važno, idu ka autonomiji škole. Dakle, svi ozbiljni sistemi imaju ozbiljan nivo autonomije na nivou škole. Dakle, ovo se poprilično sad protivi.
Tako je. I ovdje je zapravo, ali potreba škole nije nigdje dovedena do onoga što bi zapravo trebao prethoditi ovom dokumentu. Trebalo je zaista otići u škole. Ne sjediti, piti kafe, slikati se, nemam pojma šta, razgovarati prijateljski onome, nego sjesti i razgovarati šta jesu potrebe nastavnica i nastavnika, šta jesu potrebe škole. I na osnovu različitih potreba, jer su potrebe škola različite, ne treba svakoj školi, u svakom dijelu kantona Sarajeva, u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, ista stvar. Na osnovu onoga što su čuli, bi zapravo se trebali kreirati standardi koji se mogu ispuniti, ne zamišljeni idealni standardi, nego standardi koji se mogu ispuniti i slažem se, treba standardima pomaći uvjete dječjeg obrazovanja. Ali isto tako se može dugoročno planirati, tu je opet strategija jako važna. Ako smo mi utvrdili da u kantonu Sarajevo imamo, 30 škola koje ne ispunjavaju arhitektonski uvjete savremenog obrazovanja, onda ćemo isplanirati da za toliko i toliko godina napravimo novih 30 škola, a te škole prenamijenimo, te zgrade u kojima su škole prenamijenimo u nešto drugo. Dakle, tu bi bio važan strateški dokument kojim bi se reklo, ok, nemamo to, ovo nemamo ovdje, ne ispunjavamo standarde tu. Ajde
ovo
sad.
Ti daje alibi da, da...
A ovo je ono u smislu, mi na papiru imamo sve moguće stvari koje postoje, ali suštinski ovaj...
E kakve to sad veze ima sa kurikularnom reformom?
Doćemo do kurikularne, jer samo da objasnim ljudima zašto ljudi štrajkaju. U ovom trenutku sindikat, dakle...
Ne moju više tražiti.
Neću, ne znam, evo, hoću da negdje mi je, nestala mi je tabela kad sam je... Negdje sam
možda
je
ti je neko sabotirao prije može, ove
besede. Nema veze, ali evo sve sam rekao. Suštinski
ime reko je ulazio u zbornicu prije ovo.
Ovaj, ono što je važno, dakle, u ovom trenutku sindikat, jeli, uposlenici koji štrajkuju u školama, nešto je koji čini mi se svi, ali evo ovi koji štrajkuju, zapravo se ne slažu.
Koliko ljudi štrajkuje?
Pa uopšte. Različite su sad. Ono što sindikat tvrdi, na pres konferenciji sindikata u srijedu su zapravo rekli da je, čini mi se, 85% članova sindikata i jučer na ovoj preskonferenciji vlade resorna ministrica je zapravo rekla da je to mnogo manji broj i da to ne funkcioniše. I da to nije baš toliko jaka podrška. No, mi nemo, ni jedna ni druga strana nije, jel, ostavila spiskove, nije novinarima dostavila popise, sporazume, brojeve, tako da ono u biti ostaje, jel, proizvoljna potreba sad tog prebacivanja, jel, više ili manje. Ali nema veze, evo da uzmemo i taj najmanji broj. Dakle, najmanji broj ljudi se ne slaže sa ovim kako je doneseno nasilnički, preko noći, bez uvažavanja onih na koje se to odnosi. I u biti oni zahtijevaju da se ti standardi, sindikat traži, ljudi koji štrajkuju, traže da se ti standardi povuku kao takvi i da se onda, jel, razgovara, jel, da se donesu novi standardi u toj
saradnji. Saradnji sa
yes. I na kraju, jel, ono što ćemo pričamo, kolateralna šteta su djeca.
Da.
Dakle, štrajk upozorenja se provodi tako što nastavnice i nastavnici koji su u štrajku ne drže
prva dva časa
u svakoj smjeni.
Dobro.
Bez obzira gdje to postoji i ovaj, da li je sad smjena prva, druga, međusmjena, dakle bilo koja varijanta, u bilo kojoj smjeni prva dva časa se ne drže i djeca nisu unutar škole. To naravno jel, otvara ovo pitanje organizacije, zbog čega su vjerovatno roditelji najviše i pančili. Ono u biti pitanje šta ću ja sa djetetom.
Nema tu opet razgovora o djetetu i kvaliteti obrazovanja, tu ima samo jedno pitanje kod većine roditelja, da se tako ne ogrešim. Šta ja sad radim prva dva časa? I kad mi neko pod krinkom tog argumenta podlači bilo šta drugo, naježim se potpuno.
Tako.
Dakle, ovo je i dalje pitanje neoliberalnog sistema u kojem dominantan broj roditelja razumije školu kao čuva li šte. Pritom loše.
Nažalost. Dakle, da ne bude nikakve zabune, bilo bi sjajno da djeca idu u školu. Ja vjerujem da zaista u nekom ovom društvu koje je neuređeno, roditelji koji rade i moraju ujutro biti u 8 sati na poslu, ne mogu dijete koje je prvi ili drugi razred poslati u 9:30, jel kada ono, treba da krene iz škole po nekome, ne mogu svi imati nekoga ako će im pomoći u tom trenutku.
I ali, nemaju svi.
Ali to zapravo suštinski, ono što je meni žao, što članovi sindikata ili nastavnice i nastavnice koji su u štrajku nisu pokazali razumijevanje. Bez obzira ja koliko dobro, su ljuti na...
Ja sam dobro čuo da su rekli da neće čuvati djecu. U nekim slučajima je bilo prije da će nastavnici biti prisutni,
tako,
ali neće se održavati.
Po kolektivnom ugovoru, isto je podatak koji se pojavljivao u ovim javnim nastupima, jeste nastavnici u toku štrajka, rade administrativne poslove, ne znam nešto, ali zapravo nisu sa djecom u tom trenutku. Ali ono što se zaista moglo uraditi, što mislim ljudski, da bi bilo super, jeste ljudski u ovakvim uvjetima kakvi jesu, nažalost, nismo štrajkovali zbog lošeg i nekvalitetnog obrazovanja, nismo štrajkovali zbog mnogih
nisu
propusta.
Nisu standardi garant dobrog obrazovanja.
Tako, a standardi posebno tu, dakle nismo oko toga, nisu roditelji bunili što nastavnici ne štrajkuju zbog toga što njihovo dijete nema kvalitetno obrazovanje, nego zapravo mi se sad, jel, upali smo ovo kolo konkretnog problema koje treba riješiti. I, ok, standardi nisu dobri, ne odgovaraju nastavnicima, odgovaraju školama, hajde da na neki način zajedno prisilimo nadležne obrazovne vlasti i kao roditelji i kao nastavnici da oni revidiraju svoje odluke, da porazgovaraju i da pokušaju, jel, sarađivati. Nastavnicima bi bili roditelji najbolji saveznici. U ovom smislu, to sam ti da kažem, dakle, moglo se desiti u tome da kaže, ok, mi jesmo u štrajku, ali razumijemo da djeca od prvog do četvrtog razreda možda ne mogu sama doći do škole. Evo, mi ćemo, bez obzira što smo u štrajku, vidjeli raditi sa djecom, nećemo ih čuvati. Radit ćemo sa djecom kao što ćemo raditi naredna dva časa. Dakle, to je nivo. A da, ne znam, učenje predmeta nastava, dakle, zapravo bude u tom trenutku neko ko stoji. Dakle, štrajk ne mora biti paraliza škole. Štrajk ozbiljan može biti sa ovakvim ozbiljnim analizama dokumenata. Sindikat jeste i dostavio čitav niz primjera u kojem su umanjena prava radnika u odnosu na prethodni dokument standarda i normativa i u odnosu na ovaj novi koji je usvojen, ali se to može uraditi na milion drugih načina u savezništvu sa roditeljima i sa pritiskom vlašće na nekog vlašće na nekog drugog.
Ono što ja vidim sada, ne bih da se stvarno igram rekla kazala, ali kao da sad svi pokušavaju, kad kažem svi, ovdje su vrlo jasno dvije strane sa trećom koja se nazire i koji bi bili roditelji, a sa jedne strane sindikat traži podršku stanovništva, roditelja, pa čak i svog vlastitog sindikata. Mislim da će danas ili sutra biti neka skupština ovih dana sindikata. S druge strane, obrazovni autoriteti, odnosno Ministarstvo obrazovanja, unutar kantona, Sarajevo traži svoje saveznike i kao ono što smo 100 puta ponavljali ti i ja, da obrazovanje obiluje neprijateljstvima.
Tako je.
Između ljudi koji su stvoreni da sarađuju i moraju da sarađuju zbog člana 3 konvencije o dječijim pravima. Mi sad koristimo sve alate, pa čak se pojavile ovo, ako je istina, ne znam može li me neko tuži za ovo, ali ostavljam prefiks ispred toga.
Vidio se
dakle, vidio sam na društvenim mrežama da postoji neka prepiska unutar izabranika ovog izabranih ljudi unutar NIP-a u kojima se poziva na podršku ministrici, ako je to sve istina, samo prenosim što sam vidio, što je dostupno u javnosti, i instrukcija ministrice da se roditelji koji u grupama, grupama Viber
da se objašnjavaju njena istina i način na koji ona vidi stvari.
E kako, ja tu sad sve vidim. Prvo, način komunikacije između jednih i drugih je nedolikuje. Ne priliči.
Tako je.
Šalju policiju, izazivaju dodatni raskol između onih koji su već ozbiljno na neprijateljskim stranama.
Tako je. I u ovom smislu, što ja mislim već duži niz godina, ne samo u ovom slučaju, nažalost, sindikat, ne samo sarajevski, nego bilo koji sindikat i ne samo obrazovni, u biti predstavlja jedna osoba. Ono što bismo mi voljeli unutar škola i što bismo trebali učiti djecu, da jedna osoba ne mora biti personifikacija svega onoga što se događa u tom trenutku. Dakle, bilo bi 10 puta ljepše da umjesto jednog kantonalnog predsjednika obrazovanja, trenutno još 9 ili 10 nastavnica i nastavnika, javno istupa i govori i daje izjave i objašnjava šta je pogrešno u standardima, objašnjavaju zašto štrajkaju i daju tu vrstu izjave. Tada bi se izbjegla sa strane sindikata ova vrsta personalizacije
čitavog borba
odnosa koji tu postoji. Tako, koja je prikazana na način da jeste borba njih dvoje i čitav ovaj dokument. Djeca koja u ovom trenutku imaju škole kakve imaju, mi to preskačemo kao pitanje. Sad koriste roditelji još kao argument, što je meni isto vrlo zanimljivo, jeste kao sada idu pripreme za eksternu maturu. Dakle, eksterna matura u kantonu Sarajevo je najsmješnija eksterna provjera znanja, garantujem u Evropi. Dakle, to je potpuno beskorisni, skupi aparat koji ne garantuje ništa. On služi isključivo da se na neki način pokuša napraviti selekcija zbog upisa učenika u 2 ili 3 sarajevske srednje škole.
Zbog njih,
jer su obesmislili ocjenjivanje kao takvo, da. Svima daju 5, veći je broj učenika koji po svojim ocjenama mogu upisati te elitne škole u nekom trenutku nego što je broj slobodnih mjesta u tim školama i onda mi kao time pravdamo eksternu maturu. Eksterna matura sadrži pitanja na najniže mogućem nivou, sadrži pitanja koja su imaju 10 nekih pitanja, nema analize ni takvih binarnih, ono bizarnih pitanja, niti ono niskom nivou koji će pokazati šta u obrazovnom sistemu jeste. Ali nije, ne zaboravimo, eksterna matura u kantonu Sarajevo za osnovnu školu provodi se od 2013. godine. I ona imala neke promjene različite forme.
Zašto uopšte postoji
tako da,
koncept
ono,
eksterne
taj mature? Čitav, jeste, taj čitav nivo eksterne mature, isto kao i obrazovanje, isto kao ovaj štrajk, isto kao sve drugo, nije više pitanje zašto djeca se ono idu na eksternu maturu, nego je pitanje kako će oni stići pripremiti se za eksternu maturu, valjda u nekom normalnom društvu.
Škola te već pripremila.
Škola te već pripremila i škola ti pomaže da vidiš kako i šta si usvojio. Ne reproduktivni nivo, ko je napisao koju priču ili pjesmu i ko je ovo...
Isključivo
je reproduktivni tako je. Znate, nije to pitanje koje je trebalo. Trebalo se, dakle, vratiti da promislimo školu na osnovu rezultata onoga i da učenici se raduju da vide na kojem su nivou znanja u osnovnoj školi, da to ne bude panika gdje će se upisati ili se neće upisati. I šta još govori taj nivo obrazovanja, ne samo u kantonu Sarajeva, nego i u Bosni i Hercegovini, da smo mi elitizirali srednje obrazovanje, da smo mi rekli ove škole su sjajne i tamo idu djeca koja imaju najbolje ocjene u osnovnoj školi, a ove druge škole nisu baš tako sjajne, ne daj Bože da moje dijete ide u takvu sredinu. Pričemu sistem diže ruke od jednakog obrazovanja, ako hoćeš, diže ruke od konvencije o pravima djeteta. Tako da pozivanje resorne ministrice na konvenciju o pravima djeteta u najmanju ruku je licemjerno. Da ne koristim teže riječi. Dakle, jer konvencija o pravima djeteta ne tiče se isključivo štrajka upozorenja radnika u osnovnom obrazovanju. Ona se tiče prije svega izostanka različitih nivoa kvaliteta u obrazovnom sistemu koji ona kaže po ustavu jeli, i zakonima vlada. Ono što je meni, evo time ću završiti pa ćemo onda preći dalje, ono što je zapravo suštinski jučer na toj preskonferenciji vlade bilo najstrašnije, jeste nivo u kojem resorna ministrica kaže da je njen cilj uvesti red u škole u kantonu Sarajevu. Dakle, to je cilj njene obrazovne politike, a samim tim jeli politike vlade kantona Sarajevo, jer su, ne zaboravimo, stajali tu i premijer i ministri iz drugih političkih stranaka. Dakle, to je cilj trenutne vlade u kantonu Sarajevo, jeste da se uvede red u škole. I ovo što sad se radilo sa dokumentima o standardima i normativima, ono što se već pokušava dvije godine sa donošenjem novog zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, jeste zapravo kada se to završi, ministrica u ruke dobija pravo da donosi pravilnike i pravilnicima će doslovno ustrojiti rad u skladu sa svojim ideološkim ubjeđenjima, u skladu sa dokumentima koje je već provukla i Sefer i ostali. Da, dakle, dostavit će to da će se ono što je u njenoj glavi zamišljeno kao poželjno obrazovanje se događati. Meni bi bilo puno draže da je resorna ministrica jučer rekla da njen cilj nije uvesti red u škole, nego njen cilj uvesti kvalitetno obrazovanje u škole u dogovoru sa nastavnicima, što je obilježje svake demokratske prakse i svakog demokratskog društva, ili ako hoćemo u teoriju svake demokratske škole, Glaser je to davno objasnio, ne može se doći do demokratske škole i u školu koju idu djeca tako što neki autoritet zbog političke moći koju ima uvodi red. Kvalitetna i demokratska škola može doći samo kada svi oni koji su dio sistema, u ovom slučaju obrazovnog, naprave tako da se odluke donose zajedno i da se mi, isto kao kad radimo treninge, pravila treninga donosimo zajedno iz očekivanja i potreba koje imamo. Ne dođemo mi i kažemo, e sad ćete vi ovako, sad nećete ovako, nego iz onoga što je razgovor, šta je u redu, šta će poboljšati kvalitet rada sa nastavnicima na treningu i takva pravila donosimo da se možemo razumjeti. Ovakvo donošenje, nasilno donošenje dokumenata i guranje pojedinih političkih ideologija unutar ovoga zapravo samo će dodatno umanjiti kvalitet obrazovanja. Ono što sam pitao, dakle, jel, reforma koja nije na papiru, koja se kao negdje stvarno događa unutar škola, je zapravo nešto što mi ne znamo. Mi nemamo pojma odakle se je krenulo u reformu kantonu Sarajevo, gdje se hoće doći i dokle se stiglo. To su tri ključna pitanja na koja niti ministarstvo, niti institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja ne mogu odgovoriti sve i da hoće. Mi imamo samo u javnosti pokazivanje pojedinih časova gdje se nešto uradilo, pojedinih aktivnosti, bilo čega drugog, ali mi zaista nemamo.
A onda kupujete udžbenike koji su
to sad je posebna priča. Zašto? Zato što opet ne znamo gdje krećemo. Dakle, zamislite vi, u peti razred prošle godine, oni kao uvode kurikulum u sve predmete, nastavu koja je usmjerena na ishode učenja, koja kao nastavnicima daje slobodu, a kao rad daju im udžbenike iz 2008. godine i zato daju milione. Dakle, to je ono uvreda razumu zdravom. Nažalost, roditelji su podržali takvu aktivnost jer nisu morali izdvojiti 150 maraka za nekorisno smeće.
Što je populistička potpuna. Tako je. I razumijem roditelje kojima nije ni posao da se bave
kvalitetom. Razumijem to, ali da kažem, dakle, ono što se moglo reći jeste da te pare ne treba trošiti na to, nego da udžbenik taj, ok, nemamo dobre udžbenike, više nije obavezan. I uložiti se novac u nastavnike, da ih se educira, da kvalitetnije izvode nastavu, da pripremaju nove nastavne materijale i da rade kvalitetno sa učenicima.
A ne da sami plaćaju.
Jako bi korisno bilo da je kantonalno vijeće roditelja tada reklo, mi smo protiv kupovine beskorisnih udžbenika i trošenja novca, mi predlažemo da taj novac ostane u obrazovanju i da bude uložen. To je sad ova druga vrsta saradnje koja je tu. Nažalost, moramo biti iskreni, to nisu ni nastavnici koji rade u školama, rekli. I tu je ono nivo, opet, da se vratimo na konvenciju o pravima djeteta, opet kršenje konvencije. Evo, mi možemo se vratiti onome šta članci 28 i 29 govore o onome, tiču se obrazovanja iz konvencije o pravima djeteta.
Najvažnije je ovo 29 stavka A. Države stranke slažu se da obrazovanje djeteta treba usmjeriti prema, i samo da stanemo na ovo, punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih, tjelesnih sposobnosti.
Tako je. To je ključna stvar. Ne pripreme za eksternu maturu, ne ocjena, ne čuvanja, ne
nečuva, stresova, psihijatrija.
I dajte da se dogovorimo oko toga. Ja mislim da neće se desiti nikakva reforma i nikakva promjena. Nema tih standarda, nema tih zakona, nema tih ideja, sejfera, strateških dokumenata, bilo čega, koji će ikakvu promjenu donijeti ukoliko se preskoče kvalitetni nastavnici, ukoliko se preskače čitav koncept izgradnje kvalitetne nastave, odnosno definisanja standarda nastavničke profesije, definisanja karijere nastavnika,
sistema
propisa, profesionalnog razvoja i podrške ljudima koji uspijevaju da razvijaju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševne i tjelesne sposobnosti. I nikada se ni jedan dokument neće primiti ukoliko nije nastao u saradnji sa kvalitetnim nastavnicima.
Ni u teoriji, ni u praksi.
Nikada i nigdje. I nažalost, takvog narativa nemamo, ne samo u kantonu Sarajevo, nego nemamo ga u Bosni i Hercegovini, nemamo ga pa ni u regionu,
ne.
Negdje. Dakle, nemamo tu vrstu načina. Ja sad, samo da se još jednom vratim, kad smo već spojili jedna epizoda o kojoj smo pričali, vojska i škola. I gdje je jedan ta obrazovni sistem? Početkom 90-ih, Slavko Gaber, neko ko je reformirao socijalističko slovenačko obrazovanje, ovo što slovenačko obrazovanje jeste sada, je uzeo na vladi novac od vojske i dao ga školama. Posljedica toga jeste da na PISA 2022. uspjesi učenika u Sloveniji su ispred uspjeha učenika u Finskoj. To je vizija. Ne da učimo djecu da rukuju oružje, nego učimo djecu da su, da ponovimo, posebni, drugačiji, da se njegove osobnosti, da se nadarene duševnih, tjelesnih sposobnosti u punom kapacitetu. Kad tako okrenemo stvar, mi ćemo imati i drugačiju kulturu razgovora, promišljanja i izgradnje onoga što bi trebalo biti demokratsko društvo, a ne, da ne koristim opet teške riječi, besmisleni sukob, trošenje riječi, iz praznosti. Dakle, i jučerašnje pravljenje žrtve je zapravo suštinski skretanje sa problema. Bilo kakvo pokazivanje papira kako je neko tretira ili bilo kakvo samosažaljevanje sa nivom prijetnje koja iz toga proizilazi zapravo je nepotrebno i nedolično za bilo koju osobu, a kamoli za političara ili političarku, a kamoli za političarku koja je ministrica obrazovanja i usto tvrdi da provodi reformu obrazovanja koja će jel, imati za cilj kvalitetnije škole. To su dvije slike koje se kose.
I slika ljudi koji su stajali u tom trenutku sa njom.
Tako je.
I od kojih niko nije rekao ne u moje ime. No, Amir, ja sam baš uživao u ovom razgovoru, evo kada si bio gost. E sad, također. Samo da poetiramo na kraju. Nadam se da vam je jasno. Stalo nam je da vam objasnimo što se dešava u pozadini. Nije vaša dužnost da razumijete svaki ovaj element. Dužnost sistema kojeg smo birali jeste da da sve od sebe, da se ti procesi vode prvo u interesu djeteta, potom demokratski, participatorno i tako dalje. Ne očekujem na kraju ni od roditelja da se uvuku svaki udžbenik, svaki školski problem. Te kad poželjete dijete u školu, hoću da znate da ste ga punog srca dali nekom koji iz toga s puno srca prima sebi i razvija maksimum, puni razvoj djetetovih sposobnosti, nadarenosti duševnih i tjelesnih sposobnosti. I ovo nije podrška ni resornoj ministrici, ni sindikatu, ni roditeljima, ni bilo kojoj zaračenoj strani. Ako imam neki papir da dignem, to bi bilo jedino podrška djetetu. I moram da kažem onim nastavnicima koje niko ne čuje i ne vidi, a rade sjajan posao.
Da, zbog kojih i ove oaze kvalitetnog obrazovanja postoje u bosansko-hercegovačkom obrazovanju.
Nemojte se ljuti na nas, to vam je iskreno nas, mi ovo promišljamo.
I mi zaista mislimo da se može izgraditi kvalitetna škola na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine. Mi zaista mislimo da škole mogu biti mjesta u kojoj radosno idu i djeca, i nastavnici, i roditelji. I to zaista napreduju, uživaju u svom rastu svakodnevno i sva ona znanja, većinu znanja koja su stekli, zapravo će kasnije zahvaljivati obrazovnoj ustanovi kroz koju su prošli.
I da nakon 30 godina pitate dijete sjeća li se nekog iz te škole, pobroji sve jednog nastavnika koji je ostavio trag.
Ne samo da ih se sjeća, nego još uvijek održava kontakt sa svima njima.
Imere, hvala ti do neba što se snimio ove naše izljeve analitičkog bijesa.
Obrazovni analitičari nisu politički.
Da, ne politički, nema. Da, sve je političko. Hvala puno, hvala portalu Klix koji daje prostor. Ja vas pozivam da se uključite u komentarisanje ove epizode, da zajedno gradimo jedan drugačiji narativ. Molim vas, uključite se. Hvala ljudima s Patreona koji plaćaju svaki mjesec sa svojih računa da besede se nastave. Molim vas, podržite i dalje. Ono što još moram da kažem, 18.4. sam bio u Banjoj Luci na 8. kongresu psihologa u Bosni i Hercegovini, one koje smo napadali malo prije, ali na tom kongresu se desila promocija, jedna prelijepa, predivna, intimna promocija.
Iza tvojih leđa.
Knjige Razvoj karijere, teorijske perspektive, autorica Dženane Husremović, Ivone Čarapene Zovko i Elvisa Vardo. Mi smo izdali. Ona je već dostupna u zbornici, možete je poručiti. Molim vas, sjajno je bilo na promociji, super su reakcije, ali mi isto bilo važno da pokažemo da STEP podržava sve ono unutar izdavaštva što može pomoći prije svega djeci, a i nastavnicima koji rade sa djecom. Razvoj karijere, nova knjiga iz...
I još nekoliko stvari. Zahvaljujemo se naravno našim prijateljima iz Logosofta koji također podržavaju...
Rock and roll.
Tako je. Zanimljive stvari unutar obrazovanja. Također vas molimo da ako nas gledate, a do sada niste kliknuli subscribe na YouTube-u, da to uradite. To nam je isto važno i bitno. Također nam je važno da posjetite naš online shop. Tamo nudimo čitav niz zanimljivih bitnih stvari. Osim ovih izdanja o kojima je Nedim govorio, nudimo i šolje, cekere, torbe, ruksake i neke druge zanimljive stvari.
Jer vam je ono što gledno jasno danas sistem ne podržava. Tako
i
da smo,
isto što je važno, dakle, u ovoj zbornici gdje se nalazi ovaj studio zapravo kreće novi ciklus škole mišljenja, traju još uvijek prijave, tako da vas na našoj Facebook stranici možete naći direktno nastavnice i nastavnice, link za našu obuku i vidjeti sve druge uvjete koji tamo stoje da bismo se zajedno družili, učili, napredovali, saznavali i evo.
To je to. Radovac. Ljudi, Kralja tvrtka 3, naletite, dođite, svaki dan smo tu. Mi, za razliku od nekih drugih, radimo puno radove, 40-satnu
sedmicu.
Ljudi, nastavnici su važni, djeca su najvažnija. Ćao.
Ćao.